وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن قال لا إله إلا الله ولم يكن بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مسرا على الذنوب. أمتنا مجبغ الله سبحانه وتعالى كاكا سانتي ياسين زبان بطوف بلو بيوننا تمسوا السوق ساسية نيميرين بكويشتي وينينات بوافي محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نابو بنابا نامو بيدا كبرونغا مبوي بياسوميسا توسونا كويتفسين كنا ممرز وفي الله سبحانه وتعالى شيخ رحمه الله تعالى أشاقنا ما سنوكن ينولا انجاولو ايدوو وقتي وابا انتو أبا قامبا لا إله إلا الله نبابا انتبا ينجدكم مريدو نابو أبا يقر لا إله إلا الله أعطي نبا ينجد مريدو نبابا انتبا سوسكو ينجدكم مريدو eranga bwe yatunyonyola omulundi oguyise n'abo abatalisobolera ddala kuyingira jana olw'okuba nti ekigambo la ilaha illallah tebasobola kukyatula wadde okukyogera wadde okikakasa, wabula obuzibu busigala ku ahadiisi ezigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yaziyiza omuliro ku muntu yenna eyagamba la ilaha illallah. Kati bwe zibeeranga hadithi ezo weziri ziwe subi dene nnyo ku buli musiraamu yenna yayogera la ilaha illallah. Kati ate kiva ku kyokuba nti waliwo abantu abagenda okuba nti bagamba nti la ilaha illallah ate ne baba nga bagenda kuyingira omuliro awamu n'okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala yaziyiza omuliro ku muntu eyagamba la ilaha illallah. Ebigambo bingi bitwala ba mukunyonyola ahadiisi ezo ne sheikh okubeera nga azigatta okulaga nti tewaliwo tanaakulu, nga n'omuntu yenna aliba ayingiddeko omuliro nga Allah subhanahu wa ta'ala ate mu ahadiisi ziyassa ku mbaka sallallahu alayhi wasallam ziraga kyo omuntu yenna yagamba la ilaha illallah Allah yaziza omuliro kuye. Kati wali bawo musiraamu ayina la ilaha illallah n'asookako mu muliro olwo ahadiisi kuoyo ziba zitegeeza yahrumu alayhi alkhulud finnar, kiba kiziyizibwa kuye kyaziyizibwa kuye okuba nti omuliro agenda gubeera mu lubeerera, kye kiba zitegeeza kiri haramu kuye okuba nti omuliro agenda gubeera mu lubeerera, amakulu agenda gubeeramu okusinziira ku byonoono ebiba biri bimuleetedde akabasaako naye nga yahrumu alayhi alkhuludu finnaari, nga kigenda kuba kizira kuye okubeera mu muliro olubeerera n'olubeerera. Kati ahadiisi ezo sheikh ze yanyonyola omulundi oguyise ne wasigalayo ebigambo bino era byakyagenda mu maaso n'okuzoogerako. Yagamba nti faman qala la ilaha illallah, omuntu yenna aligamba la ilaha illallah walam yakum bimujabeha naye n'atayimirizaawo n'atakola ebyo la ilaha illallah byemubanja okukola byereeta ng'olina obikola, n'agamba nti bal iktasaba maa dhalika dhunuban, wabula oluvannyuma lwokugamba la ilaha illallah ng'ate la ilaha illallah gye yagamba iktasaba maa dhalika dhunuba awamu n'ekyo yagigattako okukola ebyonoono ebirala okukola amazambi amalala. Wakana sadikan fi qawliha, nabeera wakana sadikan fi qawliha muqinan biha, nabeeranga yali wa mazima ng'agikakasa mu kujyogera era ng'akakasiza ddala la ilaha illallah lakin lahu dhunub, naye ng'ebyembi ayina ebyonoono ate ebirala bingi byakola. Ebyonoono ebyo ebingi byali byakoze adhafat sidiqahu wa yaqinahu, bigenda kubanga binafuya okukakasa kwe yalina mu la ilaha illallah no obunywevu bwe yali agiinamu, obukkiriza obwa waggulu ennyo bugenda kuba bukendeera olw'amazambi ago gaakola. Agamba ate oluvannyuma wanvaafa ila dhalika shirika al asgari, ate ebyembi n'omusiŋŋaana ng'ebyo byonna yabyongerako shiriki omutono al amali ow'emirimu, kubanga abantu basiŋŋaana nga balina la ilaha illallah naye nga ate balinamu shiriku omutono ow'emirimu, ng'atya ng'okubeera nga balowooza nti bw'onaaba olweza lufuuka ensonga ekuleetera emikisa, wabula nga tebagambye nti luleeta, kubanga kebagiza ne bakyatula nti dwo olweza luleeta emikisa dwo lwennyini, awo abeera shirikul akbar, kuba dwo lwennyini baba balufudde olusobola okukuwa omukisa. Ne baga nti bw'olunaaba lufuuka ensonga, kweganga balufudde sababu awo shirikul asgar, ng'okwesibayirizi ng'omuntu alowooza ziyinza okumutangira ebibamba ebimu, oyo shirikul asgar ng'azisobola okufuuka ensonga ebitamukwata. Shirikul asgar nga alhalfu bighairi llah, okulayira ebitali Allah, eyo shirikul asgar. Ng'okuzza ebyengera eri abaddu, ebyengera byonna ng'obizza eri baddu era bwe weebaza, oyo shirikul asgar. Ebyengera olina okubizza wa Allah oluvannyuma eri abaddu, naye ebyengera byonna byofunye mu nsimu kasobola okuvuga nti nze ebirungi byonna byennina oyo gunti kalasi, oba omaze okugwa mu shiriku al asgar. Idhan ebyengera byonna tulina kubizza eri Allah, thumma aba bafuuse ensonga ey'okubitutuusaako. Kati sheikh agamba omuntu tekikwewuunyisa asobola okuba nga abadde ne tawhidi we nga mulungi ngaera yayogera la ilaha illallah sidiqan min qalbihi, ng'akakasa byayogera era nga munywevu ku tawhidi ye, naye buli lwajja ng'akola amazambi ne gayitirira gakeera ku makya nga ganafuyizza tawhidi we la ilaha illallah gyayina ng'etandise okunafuwa, kati ate okwo n'omusiŋŋaana ng'agasseeko ashiriku al asgar, shiriki omuki omutono, awamu n'okuba abadde ayina la ilaha illallah era musiraamu era musaala naye. Agamba omuntu bw'atyo rajahat hadhihi sayi'atu ala hadhihi lhasana, bino ebibi bye yakola bigenda kutuuka ekiseera biwewule ekirungi kya tawhidi gw'abadde ayina. Ebyonoono bino bwebigattako ne shirikul asgar kigenda kutuuka ekiseera nga la ilaha illallah gy'ayina bigiwewudde. N'agamba nti wamaata, era n'afa musirran ala dhunubi, ng'afudde alemedde ku byonoono nga tabyenenyezza. Oyo alimu eyo embeera yagaa bikhilaafi, ayawukanira ddala man qaalaha, n'oli yayogera la ilaha illallah biyaqiinin, ayogera akakasa wa sidiqin, era nga mazima gayogera. Fa innahu, oyo ye imma alla yakuna musirra ala sayi'a aslan, oyinza okumusiŋŋaana nga ne waba yakolako ebyonoono olw'okuba tawhidi yali ayina ya ddala nga tiyalemeraku ku byonoono, yabikeolako akaseera nayenenye wa Allah tabaraka wa taala. Imma alla yakuna musirran ala sayi'atin aslan, oyinza okusiŋŋaana nga tiyalemera ku byonoono nga yatuuka okufa nga Allah amusonyiye ng'amaze okwenenya ku byonoono bye. Era ng'abamanyi baffe bagamba ekigambo ekyo la ilaha illallah omuntu bw'abanga awangadde akirina ku ssaawa y'okufa Allah akimuwa. Wa amma kizibu nnyo omuntu awangadde nga la ilaha illallah gy'ayina yabitege, agamba la ilaha illallah yasamira amala abalongo ayina irizi, oyo ne bwakola atya ebiseera ebisinga kiziwa allo jinyweza ku lulimi lwe ku ssaawa esembayo. Era bamanyi bali banyonyola hadithi eri ey'omusajja wa inna al-abda la ya'mal bi'amali ahli al-janna, omuntu asobola okukola emirimu ng'egy'abantu b'omujjana. Niwaba nga tewali kasigaddeyo kujjako oluta, ekitabo kino kimukulembera n'akola omulimu mu mirimu gy'abantu b'omumuliro n'aguyingira. Ate omuddu asobola okukola omulimu mu mirimu gy'abantu b'omumuliro naye aba abuzaayo luta okuyingira omuliro, fayasbiqu alayhi kitaabu fayamal bi'amali min ahli aljanna fayadkhulaha. Omuntu asobola okukola ebibi naye beekyabulayo katono, bwati ekitabo kye Allah kyeyamugerera nekimukulembera n'akola emirimu emirungi n'ayingira ejjana. Amayu baali banyonyola hadithi eyo baagamba ghaliban, ebiseera ebisinga tekisoboka, tekitera kubeerawo, naajira maa yakunu dhalika, kibeerawo emirundi mitono nnyo omusajja awangadde nga munnaddiini n'afa n'ayingira omulimu, n'afiira mu ssabo, n'afiira ku bishiriku, n'afiira mu bbaala. Bagamba naajiran maa yaqa dhalika, ekyo kigwawo emirundi mitono. Wabula nabbi yakituleetera omuntu asigaze alkhawfu warraja, abeere wakati w'okutya n'okusuubira, aleme kweyibaala nnyo na mirimu gye mirungi gy'akola, kugamba nti saayo n'akajinka kubye ngenda kuyingira jjana. Ate n'oli omwonoonyi aleme kugwiramu ddala ssuubi, alla yayasa min rawhillah, aleme kugwamu ssuubi na kusaasira kwa Allah. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah, temukutukwawo na kusuubira kusaasira kwa Allah. Kati omuntu asobola okubeera nga abadde akola bibi naye ngaebulayo katono, Allah n'amusaasira n'asiramuka n'atula shahada oba ebyamasabo n'abivaako irizi n'azisuula n'afa nga mukkiriza. Wa amma omusajja awanga adde nga munnaddiini nga yeekwata ku Allah, kizibu ghaliban, ebiseera ebisinga tekitera kubeerawo Allah kukola ki kumufa ebya ku ssaawa esembayo. Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah tasira kukyusa kirungi kyengera kyabawadde bantu kujjawo nga n'abantu be bakyuse. Era gw'olaba akyuse mu mbeera efananako bwetyo ayinza okuba emabega kungula abadde abalaga birala, naye ng'emabega abadde ayina bulongoto, ayina ebituli byakuba mu nzikiriza. Wama abadde omunywevu ne ku ssaawa esembayo, yusabbitu llahu allazina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dduniya wa fi lakhira, Allah anyweza abakkiriza abannamaddala mu bulamu obw'ensi ne ku ssaawa esembayo. Allah subhanahu wa ta'ala abasindikira bamalayika, nahnu awliyaukum fi lhayati dduniya wa fi lakhira, babanyweza babanyweza fetubadde emikwano gyo mbulamu n'obwensi nekwene essaawa nibabira nga bamunyweza n'afa nga muna tawhid. Kati sheikhi kyagamba nti omuntu oli eyayogera la ilaha illallah iye bitege ng'alimu olushiriku, alimu okweraguza, alimu okusibayirizi, alimu okugamba ebyabalongo, alimu tomanya ebyennono ebyobuwangwa tababisangawo abaffe ekika ono ebyo, ate ng'akola ne shiriko omutonotono, baana bange mujemba naze olweza, mujemba naze egundi mufune emikisa, mujje mukoleko bwe muti mufune ku mikisa, mugende mulime ku bijja by'abajajjammwe mufune ku mikisa, ebyo yambala ku ngatto za taata wo zeyayambalamu ng'agenda okuwasa. Awaliwo abantu abategeka engatto z'abajajja baabwe, engatto ya jajja we yeyayambala ng'agenda okuwasa nga bakyagiina awaka. Kati buli abagenda okuwasa oba oyagala okuwangaasa omukazi gwe budunaasi, engatto ya jajjawe gimanyi ginoonye soko ojambalemu ng'ajambalamu. Ekkooti eyawasa nnyabo nga baagitereka eri awo ku mulabba. Kati buli mulenzi agenda okuwasa soko gye ekkooti ya taata Abdul Fattah soko gye ejambalemu, emikisa gigoberere. Kitaawo eyafadda yafa inayoleka nnyingi, ate emikisa giri mu kkooti yaahi yambala mu kkooti, taata we gyeyayambala ng'agenda okuwasa ye n'ayajambala n'agaziwa nanga kino kiwedde, kasita nyambadde kkooti ya taata. Taata we yafadde emyaka asatu emabega, emikisa gyasigala mu kkooti omwo gitya? Enkofiira bazitereka tubula ebintu bwe bityo abamanyi balagira mangu bijjawo ebiyinza okufuukira abantu akabasa mu nzikiriza. Enkofiira ya taata ng'efuuse enkofiira ya taata, omuggo waliwo abantu abakaanira emiggo, omuggo gwa taata we agulina era nga buli omu amwogerako mpola, mugendeko mpola yalina omuggo gwa taata omuggo nga gwafuuka omuggo mu famire muggo kaggo obwo obuggo obwa bulijjo taata ke yakwatanga. yensimba girizeko ngatambula ngakachi ukane kafukira abantu etabu enkofira emyufu yomujwenge yafukira abantu ekizibu buli mutayagala jiegezaamu enkofira tatu liruddawa ani yajibuza ani yajikwese bano nyankofira ya tatu kati abantu abali moyo bolongoto esawe esemba yo kizibu gama tibanafa banatauhid kubanga mitima jabu jirina muko obulwadde obashiri koyo gobaloza nti bino ebintu bisobola okufuuka ensonga ashika gama nti omuntu alina tauhid wa mna maddala nafa nga abadde tachali kumazambi au yakunu tauhiduhu almutadhamminu lisidqihi wa yaqini oba tauhidi we oyo eyali owamazima ddala nokukakasa rajaha hasanatihi agenda kubeera nga azitoya ebirungi bye tauhidi oyo owannama ddala naaba nga yawukana n'oli asoose shirika omutendo gwe yakola n'amazambi ge yafa nga alemeddeko nga takoze tauba gagenda kunafuya la ilaha illallah gye yali ayina nga kimwetaagisa mu mbeera zonna okusooka okuyitako omuliro okwawukanako n'ono eyina tauhidi omunywevu ng'akakasa allah bya ddala talina kubuusabuusa n'atukana okufa nga tafiiridde ku mazambi oba kale ne waali baayinamu amazambi amatonotono naye tauhidi we oyo gwe yakakasa ennyo wannama ddala agenda kuzitoya la ilaha illallah ebeere ng'esinga ebibi bye naga walladhina yadkhuluna annaara mimman yaquluha naabo abaliyingira omuliro agenda mu maaso n'okunyonyola sheikh naabo bonna b'oliwulira nga bayingidde omuliro mimman yaquluha naye nga balimu abo abagamba la ilaha illallah imma kisoboka okuba annahum lam yaquluha bisidiqin wa yaqinin attam almunafiyaini lissayiati buli gwowulira ne bagamba nti yali mukkiriza yali musiraamu naye yasookako mu muliro imma kisoboka okuba nga lam yaquluha tebayogera la ilaha illa allah bisidiqin au bisidiqin nga bakakasa kubanga ako kakwakkulizo mu bukwakkulizo bwa la ilaha illa allah assidiqu mwekali ng'oyogera mazima si la ilaha illa allah ey'obulimba kubanga gye bali abajogera ey'emirimu afune omulimu gye bali abajogera la ilaha illa allah afune omukyala gye bali abajogera la ilaha illa allah awangalire mu maka g'abasiraamu mu sosayati y'abasiraamu kati sheikh agamba gw'oliwulira ng'ayingiddeko omuliro mu bantu abagamba la ilaha illa allah imma kisobola okuba nga lam yaquluha abo tebajogera bisidiqin nga bakakasa wa yaqinun n'okukakasa okwa imaani eri waggulu attaam enzijuvu almunafiyain lissayiati kubanga ebyo bibiri sidiq ne yaqin bw'oba obirina bijjirawo ddala ebyonoono ebyo bijjawo ebyonoono ku muntu ayina la ilaha illa allah kad qaalaha bisidiqin wa yaqin ebyo bijjawo ebyonoono bye kati bano bagenda kuba tebalina la ilaha illa allah erimu sidiqun ne yaqini ebyo byombiri ebisobola okujjawo ebyonoono byabwe n'agamba au oba gw'oliwulira nti asooseeko omuliro ekyo kyekisooka ayinza okuba ayina la ilaha illa allah ejogera naye nga takakasa oba ekyokubiri au rujuhaniha au rujihaniha oba okuba ng'ebibi byabwe bigenda kuzitowa bisinge la ilaha illa allah gye baayina au qaaluha oba ekyokusatu bagenda kubeera nga bayogera la ilaha illa allah waqtasabu ba'da dhalika sayi'ati naye ne bakola ebibi oluvannyuma lwa la ilaha illa allah rajahat ala hasanatihim era ebibi byabwe ne biwunzika nga bizitoye okusinga ebirungi bye baali balina balina ebirungi ne la ilaha illa allah nga mweri naye ate ebibi byali bingi nibibanga bibayingiza omuliro kati idhan omuntu yenna bwe baligamba nti yalina la ilaha illallah yasookako mumuliro, ensonga sheikha agambye ssatu. Esooka ayinza okuba nga yajogera takakasa la ilaha nga yagiyayina yabulimba, oba la ilaha illallah bwe baligigeraageranya n'ebirungi byayinawo nga mbutuufu, n'ebibi byayinawo nga la ilaha illallah bagisinga obuzito, oba omugugu gw'ebibi gugenda kubeera mungi nnyo ku ye ne gumuyingiza omuliro. Agamba rajahat ala hasanatihim, nga ebibi bino byasinga ebirungi byabwe. Thumma dha'ufa lidhalika sidiquhum wa yaqinuhum, thumma dha'ufa lidhalika sidiquhum wa yaqinuhum, yaqinu yaje babalina olunenafuwa nokakasakwabwe kubali balina mu la ilaha illallah nekunafuwa olw'ebyonoono. Kubanga omuntu akola ekyonoono ng'alinga atakakasa Allah jali, ng'alinga atakakasa nti musiraamu, ekyo Allah yakimugaana, ng'agamba ensi mwe tuli, ensi mwe tuwangaalira, embeera nga bw'ogiraba, ng'alinga atakakasa nti waliwo amulabirira, waliwo amugabirira, kati ebyo nebinafuya obwesige n'amazima ge yalina mu Allah tabaraka wataala ag'okwogera ekigambo la ilaha illallah. Agamba thumma lam yaquluha ba'da dhalika bisidqin wa yaqinin tam, oluvannyuma lw'ebyonoono bye baakola ne baba nga ate tebazze ne babeera nga tebali mu abo abayogera la ilaha illallah nga bagikakasa era nga ya mazima amajjuvu. Lianna dhunuba, kubanga ebyonoono kad adafat dhalika sidiqu wal yaqin, bigenda kuba byanafuya amazima gaabwe ge baali balina n'obukakafu mu la ilaha illallah min qulubihim, okuva mitima gyabwe. Faqawluha min mithli haula, okubanga abo bayogera la ilaha illallah la yaquwa ala mahwi sayiati, kigenda kubanga la ilaha illallah gye balina tebamalira kusangulako byonono byabwe. Agamba nti fatarjihu sayiatuhum ala hasanatihim, fatarjihu sayiatuhum ala hasanatihim, olwo ne bawunzikanga ebibi byabwe bisinze ebirungi bye baakola. Mulakhasa, intaha mulakhasa. Wakad dhakara hadha kathiru min alulama, sheikh agamba wakad dhakara hadha kathiru min alulama, abamanyi bangi bwe batyo bwe baayogera ebigambo bifaanana ku ebityo nga bagatta wakati wa hadisi ez'okuba nti abantu bonna baagamba la ilaha illallah ate ne basookako muliro, ne hadisi ezigamba abantu abaagamba la ilaha illallah tebagenda kuyingira muliro, bwe batyo abamanyi bwe baagatta kabuni lqayim nga ibuni lqayim wa bunu rajabi alhambali wa ghayruhum nabalala. Qultu, sheikh agamba ye aganti wama qararahu sheikh lislam rahimahullah, wama qararahu sheikh lislam ibn taymiyata rahimahullah taala tajtamiu lahadith, nagamba ebyo bigambo sheikh ibn taymiya biyanywezaawo ahadisi zonna kwezikuŋŋaanira, amakulu bikuŋŋaanya amakulu ga hadisi ezigaana abala ilaha illallah okuyingira omuliro nezigamba bagenda kusooka okuyingirako omuliro. Qala, nagamba wa fil hadithi, mu hadisi eyo dalilun, mulimu obujulizi obwenkukunala ala annahu la yakfi, tekimala fil imani mubukkiriza annutqu min ghairi itiqadi, okuba nti yajatula naye nga tetagikkiririzaamu au bil aksi, oba ekyo ng'okikyusizza. Wano sheikh kyagamba kigambo kikulu. Sheikh agamba hadisi eyo erimu okututegeeza nti omuntu yenna bw'agamba la ilaha illallah nutqa, wano ng'ayogera ghayru itiqada, naye nga byayogera si byebiri muno, tabeera muki? Musiraamu. Oyo omusajja eyakafa emabega awo gwe baagaana okusabira abekereziya ne bagamba mushiriku, gye basabira mukaafu, waliwo akatambi akaali katambula ng'agamba Allah ali omu, ashhadu an la ilaha illallah, Allah ali omu, era n'agamba Allah mumanyi wa bujja, Allah tagattibwako era tayagala kumugattako. kati yabyogera wano ne lam ya'taqidu biha fi qalbihi mutima gaya yali sibyakola ki nengeri ebigambo byayogera byali bitegeeza kusiramuka ebyo byayogera byali bitegeeza kusiramuka oli yambuuza nga Allah oli mugamba ki simanyiwe wali kubuuza kino nga yaddamu byayagala ndi mugamba kino nga yaddamu byayagala kati yanagamba Allah yetamugattako akimanyi Allah wabujja Allah tayagala kumugattako akimanyi Allah wabujja Allah tayagala kumugattako akati ebyo byayogera wano tebimugasa okubeera nga mu mutima si byakola ki si byakkiririzaamu era abantu bangi mubatali basiraamu basobola okugamba la ilaha illallah basobola okukyogera wano yakuluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim boogera mu miti wano ku mimwa gyabwe ebitaliwa kati la ilaha illallah ne bwojogera wano emirundi kanaana naye nga mu mutima itiqadatan oyo sikyalina la ilaha illallah tebantu kati wulira n'ekyokubiri agamba sheikh rahimahu llahu taala wabil aksi ne bwoba okikyusiza kati tukyuse tugambe tutya nti omuntu asobola okukkiriza la ilaha illallah mu mutima naye n'atakola ki n'atayogera naye abalibwa nti si muki naye nga munakkiriza era kino kijjawo shubuha okubuzaabuza kw'abantu kwe babuzaabuza nako nti taata wa nabbi Muhammad omuto Abu Talib mbu yafa siramuse kubanga mulimu abagamba nti aa ku ssaawa yesembayo yakkiriza mu mutima naye wano ku mumwa teyakola ki teyakyogera bwogezi era nga bwe bagamba taata wa nabbi omuto Abu Talib mbu yafa musiramu waliwo n'abeeyogeza mbu alina gwe yakuba akaama awo kati ebyo si byakaama shahada si yakaama ebyo bigambo byakalebule shahada si yakaama tokuba muntu kaama munsiramuse nedda ssebo shahada yaki yakwatula okkiriza n'omutima gwo then n'oyatula n'olulimi si gambo nnagwe nkubya akaama nompolampola alala kubanga Abu Talib waliwo neno yayogerera mukamwake nagamba nze nkimanyidde eddala eddiini ya Muhammadi khairu ladyan yesinga amadiini gonna osaba kikigambo kitegeeza obusiraamu eki nkakasiza dda eddiini ya Muhammadi yesinga amadiini gonna naye lwaki totola shahada nasirikawaawo kati ithan ebintu bibiri birina kutambula byonna ta'taqidu biqalbika okkiriza naki n'omutima gwo watatalaffaz bilisaanika n'oyatula n'olulimi bw'okkiriza n'omutima gwokka n'otoyatula na lulimi oba tosiramuse ate bw'oyatula n'olulimi omutima nga tokkiriza era oba tokoze eki kubanga oba munnanfuusi oba munnanfuusi kubanga oba oyogera birala ate ne mutima nga mulimu bukaafu kati ithan sheikh aga hadisi eno eyongera okutulaga nti omuntu tosobola kugamba la ilaha illallah ku mumwa ng'omutima togiyina n'oba musiraamu era abagigamba ku mimwa nti ba la ilaha illallah bwe bafa ebiseera ebisinga kye babadde nakyo ku mitima kitera okuvaayo nekyeyoleka eri abantu bano bwe nali bamutegeera nti gundi bwatyo bwabadde abadde mushiriku sheikh aga nti wafiihi mu hadisi era mulimu tahrimu nnaar okuziyiza omuliro ala ahli tawhidi alkamili ku bantu abalina tawhidi enzijuvu omuntu yenna yalina tawhidi nga nzijuvu eyo hadisi ekiraga lwatu nti tagenda kuyingirako mu muliro ne bwe kiri baki era ola hadisi erimu baabu fadlu tawhid wama yukaffiru min adhunubi omulyango gw'obulungi bwa tawhidi n'amazambi gajja ku muntu tawhidi omujjuvu ajja ku muntu amazambi agamu ne gamusonyiyibwa wafiihi era mulimu hadisi eyo anna al amala emirimu la yanfau tegigasa illa idha kana khalisan liwajhi llah, okujjako ng'omuntu agikoze kulwani kulwa Allah. Oli ne bwakola emirimu emingi gitya tegisobola kumugasa ebbanga lyanaamala nga tagikoze kulwani kulwa Allah. Ne wayitiriza hijja, ne wayitiriza okusaddaaka, ne wayitiriza okugaba, ne wayitiriza okuyisa obulungi abakadde, naye nga tabikola kunoonya mu mpeera mu maaso ga Allah tebisobola kumugasa. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Babuliye kubagenda okuviira mwao beba bakola emirimu ne bamala obulamu bwabwe bonna obwensi batakabana, bakola kuguno ne bakola ne kuguno nga balowooza balongoosa naye nga baali tebalongoosa. Ekimu kubiraga obutalongoosa ye muntu okukola emirimu atagikola ku lwa Allah tabaraka wa taala. Kati Sheikh kyagambye mu hadisi yetulaga bulungi anna al-amala emirimu la yanfau tegigasa, omulimu gwonna anna al-amala omulimu la yanfau tegugasa illa idha kana khalisan liwajhi llahi taala, okujjako ng'omuntu agukoze kulwani kulwa Allah. Anna al-amala omulimu gwonna la yanfau tegugasa illa idha kana khalisan liwajhi llahi taala, okujjako ng'omuntu agukoze kulwa Allah. Kimala ogukola kulwa Allah? Tekimala, tekimala. Buli abakola emirimu kulwa Allah bamaze nedda, tebannaba kumala, tebannaba kuyitawo, tebannaba kuwona. Sheikh agamba ala ma shara'ahu Allah au ala ma shara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Naye era oteekwa gukola ng'ogukolera ku mateeka n'enkola Allah ze yateekawo ng'ayisiza ku nnadduwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo kyekiki? Ezo bwe bukwakkuriza obubiri obw'okukkirizibwa kw'omulimu bwayogedde wano, nti oteekwa okuba ng'ogukola ng'ogukola ku lwa Allah. Ekyokubiri almutaba'a, olina gukola nga nnabbi bwe yakola sallallahu alaihi wasallam. Kyobala emirimu gyonna yamanya nti mu ummaye mujja kubaamu ba aqlaniyuna abeefuula bakagezimu, nga buli mateeka ga Allah we gali balaba galina okunyeenyezebwamu. Alimu abantu aboogera ebigaanoganoga lwaki bantu tebasirikako oba, nga buli tteeka lya Allah eririwo balinyeenyanyeenyamu. Ahadisi za nabi zirikirya nga bafubeera bazinyeenyenyeenyeemuko. Lwaki? Kyebaagala zitambule n'omulembe oguliwo, twanguyizeemu abantu enkola y'eddiini. Abo ba aqlaniyuna abeefuula bakagezimu, abakulu pya eddiini bagisomesa mu ngeri y'oyinawo mmeka, bali nga abagitunda obutunzi oyinawo mmeka zenkuwa effatu weekuyisaawo, bali nga abatunda entunde bagitunda bagisomesa gadi bengalye ompaamu mmeka, bagitunda mu ngeri ya ompaamu mmeka, batunda nkuba ejja obudde buziba, ensomesa gye basomesaamu eddiini buli tteeka balinyeenyanyeenyaamu ne bateekamu endaba yaabwe. Eririkirya opening nga bateekamu endaba yaabwe. Tetugaana naye si mwe tuli, tetugaana naye sayansi, tetugaana. Wallahi omuntu tokkirizibwa kulembeza sayansi ku nususu ashariiya, tokkirizibwa, wallahi tokkirizibwa kulembeza sayansi ku nususu ashariiya. Nga Allah agamba bwati ne nabbi agamba bwati ne tugamba tukulembeze sayansi, Allahu akbar. Yaki eyo gambo ddene, eryo gambo ddene ya buwemu. Oba okulembeza endaba yaffe ku nususu ashariiya, endaba yaffe ne weebeera bakirala, naye nga nassu weeri Allah agamba, omubaka agamba endaba yaffe tugiza wabbali, ne tugenda ne eyatonda abaddu bano n'abateekako amateeka kiyagamba. Wakadhalika ne sayansi tekinolojiya, tekinolojiya ne bwajja ng'agamba ekintu kirikiriya nnyo ffenna kitutegeera, ne tusanga nassu nga yeegamba kirala, tekinolojiya tumuteeka wabbali, ne tugenda ne nassu kyekola ki kyegamba. era ebyo tugenda tugaziya ku nsonga ya DNA kubanga twalabye ate kati naye ezzeemu kanzunzu kasita tulabawo kanzunzu fe twagamba tujja kwogeranga ayagala okukkirizakkiriza ebyo tugamba ayagala okuvuma naavuma naye kanzunzu waaba waali tosobola mumuleka bulesi n'atambula ensonga za DNA ezirimu kanzunzu manyi abantu beegaa beebuunyi sababuukira buli kintu ebimu sina byabasiraamu nga si byaffe era ze DNA ensonga za DNA subhanallah nina ebintu byenzirabamu bingi nnyo bingi Allah subhanahu wa ta'ala kyobaolaba abantu kati ekibali ku mutwe bonna abagala kukebeza abaana DNA naye nze ndaba obuzibu tebuli kukebeza baana obuzibu tebuli ku DNA byebayita alhimdu annawawiyi oba abalala bakita albasamatu lwirathiya mufiqi obuzibu nze ndaba tebuli kwekyo obuzibu we buli abantu bwe bayitadde obwongo bwabwe bonna bayitadde obwongo bwabwe ku kintu eki kyekireetera abantu okwagala okugenda mu DNA awo wali obuzibwa awo oba ekitegedde kiki kyekivaako ekyo mwe mulowooza ki butambuze si bwe kiri kati emfasi yonna abantu okufaayo kwabwe kwonna balina kuteeka awo wa amma mateeka go ensi zonna ezitayagala kukkiriza mateeka Allah ge yateeka ku ekyo bino ebizibu birina okubeeramu nerizafi zino zemulaba ntono ntonoko ezo obwongo bonna bonna abantu balina buteekaawo kyobala Allah bwe yali akiziiza ekyo yagaana naha anil iqtirabi yagaana nakusemberera tiyagaana kyo kyennyini nga bwe yagaana ku mazambi amalala wala taqtulu anfusakum agaanidde ddala kutta wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil wa amma zina wala taqrabu zina temusemberera yagaana kusemberera kubanga amanyiriza tezigenda okuvaamu kati abantu bonna okuyimuka bagambe ki bagambe ki kino kibalina okulwanyisa babimbira abantu mbalekere huriya abaana bambale nga bebaagala batambule nga bebaagala abakyala batambule bakole nga bebaagala ebyo ebyo byebireeta obuzibu balwanyise butambuze tiwali nomu agenda kwerogozaamu yagala DNA nga ayagala wati ekyokubiri waliwo era ba aqlaniyuuna abantu abaleeta endaba yaabwe ya bulijjo bagamba abantu babadde basusse obutambuze bakyala baffe babadde basusse okwenyera mu bufumbo kaakati kabaleete ekyuma kikebere kikebere bana abakyala babadde batambulira mu bufumbo tubamale akajanja abo nze mbawa amagezi muwasize eddala ebyuma oba temwesiga bakyala bammwe muwase ebyuma kubanga engeri gye bebafulumiza abaana abammwe abaddala muwase lumu ebyuma kyekyo kubanga gwani yakulimba mu bwongo obwo era ye ndowooza nfubwe fufululu okulowooza mbu we bateekawo ebyuma ebya DNA ebikebera abaana endaga butonde mbu kigenda kukendeeza abakyala babadde bendera mu bufumbo tujja kubuuza tugambe nti kyogamba buli ayenda alina okufuna olubuto bwe kiri amuza kyogamba buli abenda bafuna mbuto kitegeeza tolina kyokoze kubanga abantu bangi nnyo benda naye tebakola ki tebafuna mbuto kati tolina bwogenda kukwasa okugyako abajega abajega bwosobola okukwasa wamma abayaaye tosobola bakwasa era ne bweteekawo ebyuma abayaye tusobola bakwasa era abajja kukwendeguza era bakomengawo nga beebuusa nga tebalina nga beesaanyiza nga nalubuto talulina kati tuddeyo eri nga tulina kulwanyisa tekiri kuba abajja kwesaanya nga talina nalubuto omwaka gugweko akyakebera nnyo kale akebera ajja kukebera abaana alinde kukebera abaana ati mukoze eki nina kyemutunzeeko kikikye nkomyewo nga mpenyera talina kyaŋŋamba amanja aki tansanzeewo awaka andabye nalubuto ekitegeezo ekyo si yensonga tomulabe nalubuto tolina kyogenda mugamba ogenda mugamba golinda ati kebera baana mbwotegere mbw ayendeguza talina baana ganze siina baana webalabyewo ate ekirala abasajja mugenda kugulawo omulyango gwokubawa obutwa bagenda kubatta kati bajja kubatta bakatage gwokebere seba abaana nga omukyala ali awasirise ojabba kebelela mukabuli teba jabba wa chance eshari yeno ya jokume vintu ya akite mbitanku ulamwe msumu tukena gule tashala kumbandi guli gweto ngode kwa dieni egoka temugula umiri yangu Allah jiyagala temugula umiri yangu nabi jiyagala abasaji ya mugi na mukabuli mwemulinde mwemba kebele kebele mulawe yaki mubeku ya vintu vitali ya basidamu أسلم تين النصوص إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن القرآن يرونا ميريه بنتي بدي perfect بدي شيء perfect نوجام القرآن إذا بدي شيء قوام سيمونو تشونجرو كاسا صلاحية هذا الدين أو بتوف نو أمزما أو الدين يفسد كل ما بدي شيء قوام سي أو بونغو وابن دبو تغلا أو عندو كنو نجع مرجع بينا كود يفسد نعبدو بوا guidelines بينو تامل era buli azifurumako nga akaba buli afurumako guidelines z'obusiraamu alina okukaaba kiringa abantu abatatabba mbadde nga mbona abantu abafumbo nga abantu banoonyereza nnyo amasimu gababba baabwe n'abaami nga banoonyereza nnyo baketaketa nnyo amasimu g'abakyala baabwe teri yali akikoze n'avaayo na results nnungi buli akikola 90% babayo nga bawoloma woloma Allah yagamba wala tajassasu toketa ketanga atoketa mama huko mama wa abana bo muketa kochi no mukyala abera uliroge na mchigo najibagula nakebera naje nasetula ogekumudanga enazi azinzi badati ajula kwetuga wakebedde simu yake teri yali akebedde simu ya munne kubafumba babiri galiba ebisere bisinga okujjawo nga abakikola bavayo nga bawoloma wakadhalika n'abantu abeepanka mbu bagenda mu dieni 90% bavaayo nga bawoloma nga bakaaba mukaabe butasegera busiraamu na mujja kaaba nnyo temunaba eyo ntandikwa mukyali nnyo ithan eyo nayo n'ensonga biidhinillahi taala tujja kwongera okuzinyonyola okwewaza abantu obutagwa mutahaluka mukuzikirira kubanga eddiini yaffe yajja okukuuma ebintu bitaano tebinyegenyezebwa kati gwe buli woyingirira dieni onyegenya ebintu bibiri ku ebyo ebitaano obinyegenya bwoti ate ngaeshari yega ebyo temubinyegenya ebyo al ansabu wal a'rad daruriyat al khamsa ezo kuliko ebbiri ezo nazo buli wogezaako okuyingira mu dieni ogenda kunyegenya ezo gundi ezo mukyalawo osigale ngaekitiibwa kye omukakkanyiza osigale nga ensi omuwemudde famire yaabwe omuswaziza kyobalaba batika kawaidi mpitirivu zetulina okutunuulira nga nnya enkulu buli ayagala okugenda mu ddiini waliwo ddiini webasobola okukkirizibwa tujja kulandika bulungi twakonyeko atono omudalusen nakasero naye kwabadde koonako okutali kwa kuwaddaha kunyonyola waliwo kawaidi nga nnya enkulu ennyo ezirina okusooka okutunuulirwa omuntu bamukkiriza okugenda mu DNA weziri ezo bwe ziba tezituukiridde wekkakkanye wekka osale omuliro tokola ki toyingirira byotojja kusobola pozing oyagala kuwasa byuma abakyalo bakole ki obeesonyiwe ithan sheikh agamba rahimahullahu taala nti buli kyogenda okukola muhadisa yomulimu nti anna al-amala omulimu la yanfa tegugasa illa idha kana khalisan liwajhi llah okujjako nga ogukoleddeani Allah taala ala ma sharaahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam nga ogukolera kwebyo biyakola ki biyateekawo ng'amateeka ng'ayisiza ku lulimi lwani lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kankubulire ku hadisi eno ekikolo mu bikolo bye tugenda okusoma omusomo guli ogwa DNA olabe nabbi bwajjawo kanzunzu nabbi buli weyalabanga waliwo abantu bajja okwekumamu ogwaka oba ogutaaka buli weerabiranga ddala ng'abantu basobola okwekumamu ogutaaka ne baleeta effujjo annabbi azibikirawo oluzibikira olutaleka muntu yenna alimu magezi kusigalanga achaina chagamba hadithi entufu eri Bukhari n'ebitabo ebirala mweri hadithi ya Abi Huraira eyekola era tujja kugireta ku asulu eyokubiri eyabainamu okubuusabuusa mu baana waliwo abakakasiza ddala nti abaana bano bale kasi bange abo balina asulu ebakolako gyetujja okusooka kati waliwo asulu eyokubiri eya ababuusabuusa yayinamu kubuusabuusa nga kati abantu abakisinga kye baafunye kati asulu ejjanja baabo nabbi tebaga mugende munoonye mufune obukakafu then mugende ewabakudhwa ati mwekolimire ate musooke DNA ate mumale mugende wa kadhi ate kadhi abagambe muddeyo wa DNA ate wakomawo kati mwekolimire yakukatogo nabbi tayinza kukkiriza ebyo nabbi buli muyenna ayina shakka ku mukyala we nti asobola okuba ayina omwana atali wuwe omusajja hadisi ya Abi Hurayra anna rajulan ata nabiya sallallahu alayhi wa sallama omusajja yajja awali nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqala namugamba ya rasulallah owange omubaka wa Allah wulida li gulamun aswadu riwaya endala zoogera bingi awamu yasaraha n'okusaraha nti ewaffe nga titaliiyo nga riwaya ya Nasa'i nabbi omukyala omusajja agamba nabbi wulida li gulamun aswad banzaalidde omwana naye omwana gwe yazadde muddugavu kati ekyo kikyakubyewo omanye kati awakubyewo amawano kikigambo kyo banzaalidde omwana omuddugavu eyo shak kati atandise okubuusabuusa mwana kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam teyamuliisa kala namugamba hal laka ibilu hal laka min al ibil oyinayo okwengamiye eyo kuba yali omusajja avudde mu kyalo balunzi ewaayo endala yagamba arabi ja arabiyu ila nabiyi yali munakyalo eyajiwa nabbi faqala hal laka min al ibil nabbi namugamba oyinayo ko kungamiya qala naam namugamba zina qala ma alwanuha nabbi namugamba zifaanana zitya qala humrun namugamba myufu ezizabanga engamiya ezisinga okubeeza ebbeeyi era olinga bwaba azirunda alunda ezo zokka alunda enzirugavu alunda nzirugavu n'alunda ezo ezebbeeyi nga yagala alunda ezo zokka ezebbeeyi naga qala innaha humrun namugamba ma alwanu azifananja qala humrun myufu qala nabbi namugamba hal fiha min awraqa muzo mulimu ezikyusaamu kakkala nezibaamuka oluddugavuddugavu oba qala naam namugamba mweziri naye nga zonna za asulu yengamiya ze zaalunda myufu naye mulimu ezakyusa kkala nga ziva mwezi emyufu nabbi namugamba mulimu ezitafaanana kkala naziri qala naam namugamba mweziri qala fa anna dhalika kati ezo zivaawa zijja zitya nga ziri ezizaala myufu musajja tiyali mubi qala la'allahu naza'ahu iriqu nagamba kasaayi kasobola okuba kazirondoola erimba jjajja baazo gye ziva eri waggulu nga mwalimu zino eza zino kkala nabbi namugamba la'alla bnaka haatha naza'ahu iriqu oba ojawo n'omwanayo akasaayi kamulondodde akabajjaki naggalawo najjawo nabbi najjawo ebitategerekeka la'alla bnaka haatha naza'ahu iriqu oba omwana woono naye akasaayi kabajjajjaabo kamulondodde kati awo oyinza osigazaamu kanzunzu nabbi yaggalawo gwomulyango toleeta ebyo bigambo gambeere omukyala yabaddewo omuwawe omwana gwe yazaddewo kalaasi toddamu kwogera kigambo obajjajjawo bamanyi ab'amakumi asatu emabega omanyi jjajjawo w'amakumi abiri mu etaano emabega oyinza kubayoyo yoyo nyini gwe bazadde oyo kati gwe otuboleza otugamba mutanfaanana balina ebitege waffe teri bitege alina amato manene waffe teri mato manene yaaka ewamwe waliyo ne bannamagoyi ajja kuzaalira namagoyi nga jjajjawo abiri mu mukaaga toyogera bigambo bingi okitegedde agibireteyo okitegedde agamalana gagala okukendeeza abantu ge baleese buli kyebalaba ne bakibuukira eshariya yaffe wallahi yalungamya buli nsonga eyiyo ekisinga okubeera ekirungi ithan tujja kugazi ensonga nga bwe mbagambi ku darusi y'emmande ebeera wali kwalirina n'olwokubiri biiznillahi tabaraka wataala. Ensonga ya DNA nayo tugiggyeko ekifu kwabo abalina ekifu ku maaso kweyo ensonga. Naam, wamu okwekwasa mbu ensi mwe tuli abantu bagwana batekebwewo ebyuma ng'ebyo osanga banaakendeeza obutambuzi. Ani yagamba? Ani yagamba? Bajja kuwongera bwongezi, bajja kubongera bwongezi. Idhan buli kyokola kyonna kakasa nti okikola ku lwa Allah, ate ng'okikola ku njigiriza yaani kati gwolekawo otya enjigiriza ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ogenda ne sayansi. Bade abantu baagala kimusima olekawo otya enjigiriza ya mutume katumuyite na mutume abantu bamutegee mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olekawo enjigiriza ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate gwe n'ogenda n'enjigiriza ya sayansi ya akhi. La ilaha illa Allah, subhanallah. Wa hatta ni sayansi waffe nawedde nsoma mu bimu ku bitabo ebyogera ku sayansi waffe w'obusiraamu nga mu kitabo kimubagamba omuntu alina obutaffaali obuzimba omubiri n'okwawula obutonde bwe buwera emitwalo kumi, ne bagamba naye mweje emitwalo kumi obuyinza okufaanana n'omwana gwazaala buli kaana mu mukaaga bukka. Lwaki abantu basobole okwawukana mu butonde ng'oli mulala n'oli mulala? Kati gwe weesiga otya obwo bwokka obutini bwe butyo? Era mu bitabo ebyo bagamba ebyaffe ebya sayansi owaffe ow'eddiini bagamba buno obutaffaali obukola omuntu neki ne asidi ng'oyo ezo enkwaso bwe zityo busobola okumala mu mubiri gw'omukyala nga buvudde mu bbaawe ne bumalamu emyezi esatu, arubaata ashhuri wa ashara, emyezi ena n'ennaku kumi nga bubadde bukyalimu. Naye ne bagamba nti ebbanga eryo we liggwerako emyezi era ennaku kumi buba busiridde nga buweddemu mubiri gw'omukyala oyo oba bbaawe yenna gw'aba abaddeko naye buba buweddemu mu bbanga lya myezi ena n'ennaku kumi. Ky'oba olaba eryo ebbanga lye lyateekebwawo omukyala lyayina okufumbirwa oluvannyuma lw'okufa kwani والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. روافير وكباوي أينو كلين دا إميزنا ننككم وككولا منكوها الله من يوبتون دي وفي إذا من يبان غير يوم جاء باتا شاينا كواتكو نمو بيغوي نباوي ومقد قرات يوم جاء سنغو موسزة singa omuwasizza ng'abadde yagusambako kati na yakawummuza liigi emyezi ena esatu emabega oba ebiri kitundu nga liigi wagiwummuliza n'ava mu ndala n'ayingira endala DNA esobola okujja ng'eraga liigi eri enkadde ng'obuntu bukyalimu oba kitegedde omwana ajja ng'alaga liigi ng'alaga walaliga walaliga si wa premier si bwe kiri? Naam, akati olina okuba omugezi gw'omusiraamu otasokoola bintu bibaakoseka. Lwaki okuba oluseke ebintu ebyo bibazibikira? Ojja kufuna liigi endala ng'ate ebituufu ddala omwana wuwo naye nga yakoze eki? Bifaana ebiraze liigi eri endala. Ate ebyo nabira birina okwegendereza, okwegenderezebwa abasiraamu tubeere bagezi nnyo. Musiraamu adda ayogera omu olwalinaga subhanallah abadde anenya abawala abeepanka mbu bo tebaagala kufumbirwa simanya abasajja ababiri obukyafu biki biki. Omusiraamu n'addamu olinamuga nayemu abawala mmwe lwaki temwekomako? Abawala ennaku zino nga 10% be basobola okufumbirwa nga abuka beerera. N'agamba naye abawala abasinga obungi ennaku zino ekitono ennyo abaya kasamba liigi kumi abaya kasamba liigi ezi kumi ng'ava mweno n'agenda mweno n'ava mweno n'agenda mweno kati kamfumbirwe katawebe planka mbu buchafu bofumbirwa msajja nga ina buchafu abo ne waliwo mvubuka seka tabali bulungi abaddiza okufa obufi ajabba firako yomwana basa ajabba firako yomwana ze mulaba ali siyasi nabo tyo twaba mulekeddo oyo kati naye aba basobola batunke babaliko mabusi abagende genda nabo seka wamato balekera eyo nali fujjo lijewo buli bwetu abajjawe fujjo wafete muga wamageda maso nabo gwabo basobola omwana nga abali mu bina yesebu bwe babumuza wati ngenchaddawo bwe bali tanga olukubira abalekera oli omwana talisi yasi tabalekera kati abantu abajiga bwe batyo baddawo bajulunga eddiini eddiini yaakhi amateeka agaabe wa Allah gegasinga okubeera perfect Allah talagira bintu kul inna allaha la yamuru bilfahsha Allah talagira mawanu Allah talagira mawanu Allah tayinza kulaba nga okuwasa omu taaddudu zaujaati mulimu amawano n'akikkiriza singa kyalimu amawano Allah yali badde akigaana naye tukiri mawanu wamma bino ebiddirira wetagala kubeera n'abasatu oba nabala biri byaliye ng'omukyala tewali amugaana suluganze saga kufumbirwa nga namba bbiri tewali amugaana tewali amukaka era naffe tetugamba nti teeka mpaka la wabula ate abakikoze bali ku butuufu era tebagwana kuvumirirwa nga bannagadya bwe babayimbyemu naye omuvubuka agende mu maaso sheikh oyo abakolemu naye omulimu almuhimu ebintu byonna bitambulire ku alkitaabu wassunna Allah kyagamba kyetuba tukola nabbi kyagamba kyetuba tukola kagabe nga amagezi gaffe gajjayo ekintu ekiri wadhihu ka wudhuhu shams tetukulembeza amagezi gaffe widdan nusus ashariya nga tubikonaganya nenusuusu ezaava wa Allahu tabaraka wa taala sheikh yagamba nga tumaliriza tambih قال القرطبي امام القرطبي يغاما في تذكرته في كتابه تشيكو قوله من الحديث قوله في الحديث محدث ولو حديث الله تبارك وتعالى امبامو جاغندو غامبا abantu bagende bana bisaba sanaganti de simanyiwo lukayana abantu le bagendo kayana abakirizane Allah wawe ngarusinga no lukayana omuntu lwakayana kuno kunsi nga akayanira haki ye munne gyatutte haki y'omuntu engeri gyagikayanira yagamba olukayana abantu lwe bagenda okukayana abakkiriza bali bayingidde jena lugenda kuba lw'amaanyi nga bakayananye Allah ku baganda baabwe abayingidde omuliro yagamba ogwo omujadala gugenda kuba gw'amaanyi nnyo nga bagamba Allah abaddu bano twasalanga nako Allah paka Allah lwali bagamba bagende bajjeyo be bakkiriza be bakakasa nti baali basiraamu basaalanga nabo kati mulimu n'ekigambo kino bajjeyo aliba alina min imaanin mu bukkiriza ayinayo dhallatun oba mithqal dharat min al iman mithqal bagenda tukola okubasaba ayinayo haafu lwemumanyi nga ayinayo haafu yakanyinkuulika obukkiriza mugende mujjeyo kati mugende mujjeko mukakasa nti ayinamu iman ayinayo kadha bagende nga bajjeyo paka lebaligamba Allah betumanyi baweddeyo oluvanyuma Allah yakwata olukwata atajjeyo abaddu be bali batibamanyi kati ekigambo kino kiri mu hadisi eyo min imaanin akhriju mugende mufulumyeyo aliba alina mithqal dharratin min iman aina akanyinkuliko obukkiriza ayi min amaali limaani allati hiya min amaali ljawarih min amaali limaani mu mirimu gy'obukkiriza allati hiya min amaali ljawarih egyo egibalibwa nti mirimu gya biyungo gikolebwa n'ebiyungo wano sheikh anywezaawo nti anna limaana min idkhaalu limaan min al amaal au al-a'mal min al-iman emirimu najyo giyingira mu bukkiriza emirimu giyingira mu bukkiriza kwawukalako ne bali abagamba nti emirimu tegiyingira mu bukkiriza balina itiqadi enfu kati sheikh agamba aliba alinayo akanyinkuuliko obukkiriza mu mirimu gye yakola mugende mumujjeyo fayakunu fihi dilalatu mubeerolo nga mulimu obujulizo ala anna al-a'maali saaliha nti emirimu gyaffe gino nayo gye tukola min al-imaani yani giyingira fi musamma al-iman emirimu gye tukola giyingira mu kiyitibwa obuki obukiriza wali wala baina inzikiriza enfu bagamba nti emirimu tegina kakwati na bukiriza naye emirimu jafirikula jingira fi musammal iman era Allah bagamba mujeya inayo akanyinkuli akanyinkuli akatono akachi akobukiriza abaffe Sheikh Yasini omuntu osobola okumutunulira bwati nga atambula n'omukakasako n'ogamba oyo ayinamu akanyinkuliko obukiriza osobola omulaba kati kitaba kitegeeza ki Allah bagenda okugamba bagende bajjeyo obukkiriza bwabwe bagenda kubulabira ku mirimu gye baali bakola nabo wano kyannyonnyola okitegedde naye n'akiyita kanyinkuuli akombukkiriza amakulu gwe mwakolanga naye emirimu kubanga twali tetumanyi tusobola okumanya nti yali mukkiriza wabula kitegeeza tugenda kumanya nti Allah yasaalanga era bagenda kubalabiranga oluusi ku buufu bw'okuvunnama ebiyunga ebyavunnama nga tebigenda kukwatibwako omuliro egyo emirimu gye baakolanga Allah n'agiyita nti giyingira mu buki giyingira mu bukkiriza ekisembayo naga nti waddalilu ala annahu arada al imana ma kulna n'obujulizi obulaga nti kyeyali ategeeza mu bukkiriza kyetwogedde walam yuridi mujarrada al imana n'atamba nga tategeeza bukkiriza buli bwokka obubeera mu mutima okitegeera bulungi ekikakasaawo nti Allah yali ategeeza nti emirimu gino giyingiramu nti si bukkiriza buli bwokka obwo mumutima alladhi huwa tawhidi obuyitibwa tawhidi wanafyi shurakai wal ikhilasi n'okubanga omuntu aganyira ddala okugatta ku Allah n'okumupaatikako ebira wal ikhilasi n'okukola ku lwa Allah biqawlihi la ilaha illa llah ma fi lhadithi nafsihi ebiri mu hadisi yennyini min qawlihi kyekiyagamba akhriju yeyijembadea mugende mufulumyeyo ثم بعد ذلك المجمع الله يقبض سبحانه قبضة نجنا قوات ورقوات فيخرج قوما أفرمي يا بانتو لم يعلموا لم يعملوا خيرا قط قتبينا يكارونجي كبا قرقنا وقلنا أبو باين أبو كل زبوكا إذا أبو الله يجنو بتجرى يكا banabakkiriza bagenda bagenda kujja bannaabwe bye basaalanga nabo bye basiibanga nabo bye basaddakako nabo bye bakola nabo hijja bye basaala nabo jamaa bye bakolanga nabo emirimu emirungi bagenda kubajjayo naye emirimu gyabwe egyo gye bakola Allah agiyise bukkiriza ekitegeeza nti al amal emirimu giyingira fi musamma al iman mukiyitibwa obuki obukkiriza taib n'agamba nti yuridu bidhalika ayagalamu ekyo إلا التوحيد المجرد من الأعمال إلا التوحيد المجرد من الإيمان من الأعمال كبان قالت إلا التوحيد وكنت أقول التوحيد المجرد آيه يود المجرد الإيمان توحيد وميريري المجرد كبان التجريد كبان تاريخ وكتشينا أصلي التجريد كبان okujja ku kintu eddiba nekisigala nga kyerere kiri pyuwa yetajiridi kisobola okukozesebwa okuteeka ku kintu ate attajiridi okuba okukiteekako eddiba then al mujarrad min al a'mal ne tawhida ayeyawudde amakulu obukkiriza obweyawudde nabwo bumalibwa nti buyingira fi musamma al iman idhan bino byonna ebigambo sheikh abyese okunywezaawo n'okunnyonnyola enjawulo ewe wakati w'abantu abagamba la ilaha illallah ne batayingirako mumuliro n'abagamba la ilaha illallah ate ne bayingirako mumuliro obuzibu bugenda kubeerawa abamu bagamba la ilaha illallah nga tebamukakasa mubifuba byabwe oba bakola amazambi nga mangi ne baba nga yensooka yensonga ebayingizaako omuliro naye nga tebagenda kubeerayo lubeerera wahatta waliwo abaddu Allah bagenda okujjayo nga bo balina tawhidi omwereere omwereere nga taliiko mirimu mirala naye Allah subhanahu wataala olw'ekisa kye bagenda okusembayo okujjayo mu muliro era abeere ng'abayingiza ejjana ekikulaga obukulu bwa tawhidi ti muntu owoyina tawhidi tomuzanyirako bwaba owo otali mu rushiri kuwebaza Allah toddiriza kkiriza osigaleku eyo embeera ila antalqa rabbaka okutuusa ولستنكر ومرزه الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين